Poštovani slušatelji, dobro večer. U večerašnjoj emisiji donosimo razgovor s jednom dragovoljkom Domovinskog rata. Naša sugrađanka, liječnica opće medicine i geštalt psihoterapeutkinja Vesna Oršulić naša je sugovornica. Udruga dragovoljaca Domovinskog rata Štraseri nakladnik je knjige doktorice Vesne Moja ratna priča, o kojoj smo razgovarali. Dotakli smo se i samog rata, ali i onoga što je uslijedilo poslije. Poslušajte.
Pa negdje 25 godina nakon rata ja sam napisala prvu priču, podijelila je sa svojom najstarijom kćeri i pitala je da li bi to tko čitao. Dobila sam neko zeleno svjetlo i onda je izašla moja ratna priča, to je niz od 12 kratkih priča koje su nekako obilježile moj ratni put. Ja nisam bila dugo. Ja sam dragovoljka od 12.12.1991. i negdje u 7. mjesecu 92. sam izašla iz redova vojske, ali mi se nekako činilo da se već vojska i ustrojila i da nisam toliko nužna kao u trenucima kad sam pokušala doći na ratište. Znači, sjetimo se, to je znači jesen 91. kada nismo imali dovoljno medicinskog kadra, a najmanje liječnika na terenu. I ja sam kao stažistica klinike za traumatologiju u Zagrebu vidjela da nemam puno posla u klinici jer su tamo vrhunski stručnjaci i operateri, a da naši dečki ginu jer im nema tko zaustaviti krvarenje ili previt ranu na terenu. I onda sam se pokušala prijaviti. Opisujem u knjizi taj put koji nije bio lagan, jer nekako ženu u ratu doživljavaju kao ženu na brodu. Tako da je to bilo teško, ali uspjela sam i htjela sam kao mladi liječnik ostaviti taj neki pisani trag za sve one koji dolaze. Pogotovo sad kad gledamo koliko se relativizira Domovinski rat, a htjela sam nešto ostaviti svojoj djeci u nasljeđe.
Tko je se sudjelovao onda u izdavanju knjige Moja ratna priča?
Moja ratna priča je izdata, znači ogranak Matice Hrvatske u Novoj Gradišci je nakladnik. Profesorica Bagarić je bila i radila lekturu i korekturu, a naša Ksenija Vlajnić je bila grafički urednik. Knjiga je imala vrlo brzo i drugo izdanje. Za to drugo izdanje profesor Nazor je pisao kratki sažetak Domovinskog rata, a Enigmatski klub iz Okučana je napravio jednu tematsku križeljku, pa sam ja vrlo ponosna što je to bilo u drugom izdanju.
Liječnica u Domovinskom ratu, sami ste rekli, nije to baš bilo jednostavno, evo, onako kao žena na brodu, vrlo simpatična primjedba. Jel bi vi to ponovili da morate danas?
Pa gledajte, jednom kad ste liječnik, kad date zakletvu, liječnik ste do kraja života. Mislim da liječnici ne idu u mirovinu, odnosno i dužni su i žele, imaju potrebu pomagati sa svojim znanjem do kraja života. Toplo se nadam da neće Hrvatska više nikad ući u rat, jer rat nije dobar za nikoga. Plaču majke i s jedne i s druge strane. Rat, koliko god da kratko traje, on obilježava i sudionike i vojnike i civile za cijeli život. Tako da, ako će trebati, ja ću se ponovno odazvati, ali toplo se nadam da neće biti više potrebe za tim.
Vi ste profesionalno napredovali, vidjeli smo kroz ovaj vaš boravak u Novoj Gradiški da ste društveno vrlo prisutni, međutim ipak povremeno sudjelujete i susretima hrvatskih braniteljica.
Pa moja kolegica liječnica, doktorica Jadranka Ban, je predsjednica Udruge braniteljica Osječko-baranjske županije i uz nju ja sam se priključila i aktivno sudjelujem u toj udruzi koja je meni pomalo i udaljena, ali vrlo su aktivni i pronašla sam puno zajedničkih tema sa ženama koje su u stvari prave ratnice. Ja ne mogu kao liječnik reći da sam baš ratnica, ja sam samo dragovoljka ovog rata i meni je teško bilo kao ženi i liječnici, a slušajući njihove priče, to je jako teško, ali očito su žene vrlo snažne i našle su svoj prostor i kutak i u jednom vrlo muškom zanimanju i danas su to stvarno braniteljice koje imaju poštovanje svojih muških kolega.
Evo sad se vratio vojni rok, ponovno po zakonu trenutno pozivaju nove generacije, jel bi vi kao žena preporučili ženama? Iz Nove Gradiške konkretno su se javile već dvije djevojke, a to su gradska vijećnica Blaženka Bošnjak i jedna prodavačica Valentina Cindrić.
Pa u stvari ne znam što bih vam rekla. Ako žene vide svoje mjesto, mislim da im se treba omogućiti, ali baš ne mislim da je to nužno i da bi trebalo biti obavezno za sve žene. Ja mislim da su žene stvarno ukras ovog svijeta, da imaju veliku čast biti majke i da je to nešto po čemu se nikad neće moći izjednačiti sa muškarcima i da im ne treba sad još nešto dodatno nametati, ali ako žele, mislim da im treba omogućiti.
Vi ste sami rekli da ste dragovoljno pristupili u Domovinski rat, sredstva za rad danas i tad uopće se ne mogu uspoređivati. Kako je vama bilo tad?
Pa gledajte, ja sam imala sreću u nesreći. Znači, dečki, moji štraseri, oni su pripadnici 100. brigade, oni su dragovoljno sami krenuli. I na terenu, prije nego što sam ja došla, imali su 5 mrtvih, ranjenih, i koji su smrtno, znači, završili. Oni su imali, znači, jednog vojnika koji je nosio torbu prve pomoći, koji je još u JNA bio padobranac. I onako naivno su mislili da je to dovoljno. E onda kad im se dogodio prvi pravi napad i kad su ostali bez 5 suboraca, onda su shvatili da je ipak liječnik nužda. Međutim, i da, oni su nabavili malog maltezera, jedno prekrasno sanitetsko vozilo koje je bilo relativno dobro opremljeno. Ali oni su očekivali doktora i bili su jako razočarani kad sam se ja pojavila i onako otežavali su mi te prve dane do prvog ranjenika. Znači, moj prvi ranjenik je bio tenkista, to je bilo u Donjem Čagliću kad je išla ona velika akcija kojom se trebali biti oslobođeni i Okučani, znači to je prije primirja. I znači kad su oni vidjeli kako sam ja zbrinula tog ranjenika, tad su shvatili da mi mogu oprostiti što sam žena.
Da.
I znači ja se ne mogu žaliti, mi smo imali dovoljno i zavojnog materijala i vitamina gdje sam ja i forsirala da to moja vojska redovito uzima. Imali smo svega dovoljno kad su to bili relativno manji napadi, ali recimo u napadu koji je, kada su pokušali u Subotskoj osvojiti tu iz Donje u Gornjoj Subotskoj, gdje su naše vojnike dočekali neprijatelji u grobovima. Oni su iz grobova pucali. Mi smo tad imali 27 mrtvih, imali smo 13 ranjenika. Za to ne možete nikad biti dovoljno opremljeni. Znači, u toj akciji, osim mojih momaka, mojih štrasera, sudjelovali su i samoborci i sudjelovali su i tigrovi. Tigrovi su došli bez saniteta, jer to njima ne treba. Na kraju je najviše njih poginulo. Znači, nekad nije dovoljno imati samo veliko srce.
Što svi u jedan zbroj, krvavi se vodi boj, za slobodu i za dom, jedini dom, hrvatski dom. Rane sve ne bole nas, jer se diže roda glas, bješte brzo zmjeri sve, jer dolaze Hrvatine, dobrovoljci hrvatski, za slobodu ustali, nikom nikad prodani, jer Hrvatskoj smo odani. Jugovojska mora znat, Hrvatska će su prokletinje.
Rumenim sutonima ona me ljubi, zelenim poljima i beskrajena. Ja sam je gledao kroz kapljice tiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Po lujnim valovima ona me niše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Sam je gledao u svitanje dana, u tihim noćima od zvjezdanog sna. Rumenim sutonima ona me ljubi, zelenim poljima i beskrajem dna. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. O lujnim valovima ona me niše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj.
Doktorica Oršulić, majka je četvero djece, udana i dragovoljka Domovinskog rata. Smatra kako emocije koje su negdje duboko u nama skrivene treba osloboditi i staviti ih na papir. Ne treba ih nužno objaviti, ali samo pisanje stvorit će osjećaj oslobođenja od svega onoga što u sebi godinama nesvjesno nosimo. Poslušajte dalje razgovor.
Ovo nije baš nešto popularno pitanje, jer možda neko će se s druge strane naći uvređen. Može li liječnik pod stresom odraditi više posla? Recimo uvjeti rata i sad.
Gledajte, ja mislim da se svaki čovjek pojedinačno sa stresom nosi bolje ili lošije. Ja mislim da ja jako dobro funkcioniram u stresu. To sam pokazala i u ratu, to sam pokazala i radeći na hitnoj medicini u Novoj Gradišci i u Jastrebarskom. Tako da mislim da mi stres ne umanjuje sposobnost razmišljanja ili funkcioniranja. Međutim, sada, s obzirom da ja imam preko 60 godina i dosta staža i uvjeti su se rada promijenili, mislim da taj jedan kronični umor može povećati mogućnost pogreške i toga se moje kolege i ja jako bojimo.
Kako ste se vi nosili sa traumama Domovinskog rata, bez obzira vi ste liječnica, ali ste u izravnom kontaktu sa svim unesrećenima i nosite njihovu traumu faktički na svojim leđima u tim trenucima?
Pa gledajte, mislim da sam na terenu funkcionirala dobro. Kako se nosim sa posljedicama rata? Pravim se da nemam PTSP, da to nekako termin koji je kao potrošen, ali čini mi se da to što mi je trebalo više od 25 godina da napišem knjigu, bar nekakvih sjećanja, govori o tome da moj suprug je isto dragovoljac, mi u kući o ratu nismo pričali. Znači, ako postoji zabranjena tema, onda se nešto sigurno iza toga krije. Moja djeca su uvijek iznenađena. Ja sam imala nekoliko promocija baš sa braniteljima. Tada u tim razgovorima su izašle neke priče koje se ne nalaze u ovoj knjizi. I onda bi me djeca pitala, pa mama, nikad nisi o tome pričala. Pa da, ne može se sve napisati. Možda neke najteže stvari neće nikad izaći. Zato je nekako moja preporuka, vjerujte braniteljima, pa nek vam se njihove priče činile lovačke. Ako ih imaju potrebu pričati, ta potreba ide od nekuda. Ili su stvarno proživjeli teške trenutke, ili poslije rata nisu dobili ni minimum zahvalnosti. Nitko im nije odao priznanje ipak za veliku stvar. Oni su imali sreće da su preživjeli, ali oni su bili spremni dati svoj život. I ja mislim da to nitko ne smije minimalizirati, a danas se to vrlo često radi.
A u sadašnjem društvu mislite li da hrvatski branitelji onda nemaju možda dovoljno nekako poštovanja ili shvaćanja? Oni dobivaju institucionalnu podršku, ali građani nekako kao da okreću glavu od te teme.
Pa ja mislim da je službena politika u mnogim stvarima pogriješila. Znači, ne možete mladim ljudima od 30, 40, 50 godina oduzeti pravo na rad, a znamo da pogotovo muški spol se najviše može svoje dostojanstvo pokazati kroz rad. Oduzeli ste im pravo na rad samo zato što država nije imala ideje gdje da ih zaposli. I onda im je dala, ja bih rekla, nekakvu crkavicu koja u principu ipak opterećuje s obzirom na broj branitelja, državni budžet. Onda je bilo, vi to isto znate, puno malverzacija. Mi smo odjedanput imali 500.000 branitelja.
Da.
Pa mene interesira gdje su ti branitelji bili kad sam ja bila na terenu.
Da.
Jer stvarno ih nije bilo. Znači, i
nešto,
tu su
nešto,
napravili nekakvi propusti. I zato što je bilo propusta, sad su pravi branitelji po drugi puta iznevjereni od građana, jer mu više niko ne vjeruje da je bio. A mislim, ja znam kakve ja imam priče koje dijelim samo sa najužim krugom ljudi kojima ne moram dokazivati da je istina to što govorim. Da, nekad su te priče nevjerojatne. I sad, prošli ste kroz nešto tako strašno i sad još trebate trošiti energiju uvjeravati nekoga da je to istina. Ili recimo, ja se sjećam jednog branitelja koji je rekao, imao je nesreću da je nakon 10 godina njegova psihijatrica umrla. I on veli, to je jedina žena koju sam se ja otvorio, znači on je bio na manjači. Veli on, toliko su mi radili groznih stvari da ja to ne mogu sad još jedanput ponoviti novom liječniku. Znači, nije to zacijeljeno, nije izašlo niti nakon 30 i nešto godina. I da, mnogi si to ne mogu niti zamisliti, ali uzimaju se za pravo da sude.
Nažalost, vi ste uspjeli svojim radom i ostalim aktivnostima zaslužiti jedno veliko poštovanje. Napisali ste niz knjiga, ali nisu sve vezane za Domovinski rat. Čega ste još sve autorica?
Pa, nakon ratne priče, pošto sam ja geštalt psihoterapeut, a ne samo specijalist obiteljske medicine, U geštaltu postoji teorija da se stvari, odnosno priče životne, trebaju završavati. Tako da sam ja napisala drugu knjigu, to su priče iz ordinacije i poneka erotska, gdje sam pokušala svoj posao u ordinaciji obiteljske medicine pomalo prikazati vidljivim široj javnosti. Ja mislim da bez obzira što svaki čovjek u Hrvatskoj ima svog obiteljskog liječnika, da mnogi ne znaju koliko je naš posao zahtjevan i težak. I ja sam imala potrebu životne situacije koje su opisane u toj knjizi završavati na svoj način. Znači, svaka priča u knjizi ima osnovne elemente autentične. Ali završeci su obično drugačiji, jer sam ja na neki način, koristeći fikciju, pokušavala sebi pomoć preživjeti sa tim pričama. Nakon toga došla je na red jedna isto važna institucija kao što je brak. Znači, ja sam cijeli niz godina u braku i nisam bila zadovoljna, pa sam pokušala naći odgovore kako riješiti to i napisala sam knjigu Spašavala sam braka, spasila sebe. To je isto knjiga koja je govori ne samo o mom braku, nego o jednom prosječnom braku koji se ovdje podrazumijeva u Hrvatskoj kao jednoj patrijarhalnoj zajednici i načinima kako preživjeti u braku i čak biti, postati i sretniji. I mislim da sam u tome uspjela. E onda nakon toga došla je ona naša slavna korona. Došla i otišla, Bogu hvala.
Bogu hvala, da.
Tako da smo suprug i ja 21. godine otišli na Camino, to je veliko hodočašće put Svetog Jakova, i o tome smo napisali, ja sam napisala knjigu, suprug je priložio svoje jako lijepe fotografije i nekako smo sad u fazi predstavljanja te knjige.
Ali pripremate još nešto?
Pa nadam se, knjiga je stvarno tek u začecima, ali mislim da je red nešto reći i napisati o majčinstvu, jer sam ja majka četvoro prekrasne djece, mislim da je to jako lijepa uloga u životu. Nekako se podrazumijeva da postanemo roditelji, nemamo baš uputstvo za upotrebu što raditi sa našom djecom, a bude tu puno nedoumica i mislim da bar u nekim iskustvima kroz koja sam ja prošla bih htjela poučiti mlade buduće mame.
Hvala vam.
Molim.
Hvala doktorici Vesni Oršulić na razgovoru. Emisiju je uredila, vodila i tehnički realizirala Dubravka Kovačić. Ostanite s nama uz program Radija Nova Gradiška.
Emisija Braniteljski pleter.